Pohjointi Kakoonen, kevät 23, kuudes luento. Ja sitten ne, jotka katsoo videolta, niin muistakaa, että saatte tämän matskun auki, kun ruksitte, että katsotte videoa ja sitten avaatte tämän matskun ja sitten teette samaan tahtiin siinä niitä tehtäviä kuin mitä mä teen sillä videolla. Tämän päivän pääaihe on viitteet ja sitten tehdään vielä kerran yksi graafinen käyttöliittymä ja sitten hipaastaan ne olioihin, koska me ei voida ymmärtää tätä graafisen käyttöliittymän termistöä, jos ei me niistä olioista jotain ymmärretä, että meidän on melkein pakko hyökätä sinne. Jos jollakin on vielä epäselvää, että mitä ne alioihmat tekee, eikä ollut mun kurssilla, eikä katsonut tota näytelmää, niin kattokaa tuo näytelmä jossain välissä siinä, että miten ne alioihmat toimii, että osaatte miettiä niitä niin kuin jollakin tavalla. Meillä on tuo kutousluku tuolla monisteessa tuosta javakielen alkeista, ja sehän on hyvin samanlainen kieli kuin C-sharp, että sen takia me se on tähän valittu, että se kulttuurimuutos ei olisi kauhean iso, mutta kuitenkin halutaan, että siihen tulee se kulttuurimuutos, että kuten eilen sanoin, niin ei saa rakastua mihinkään niihin kieleen, vaan pitää niin kuin elää sen kanssa, että meillä on tämmöisiä kieliä ja pitää olla valmius siirtyä kielestä toiseen sitä mukaan, kun tarvitaan. Molemmat kielet, sekä C-sharp että Java, on tämmöisiä NS-tulkattavia kieliä. Eli oikeasti kun me ajetaan Java-ohjelma, niin me sanotaan aina, että Java ja sitten se ajettava ohjelman nimi. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että sitä Java-koodista, mitä me ollaan kirjoitettu, niin on käännetty semmoinen class-tiedosto. Ja nyt se Java-ohjelma sitten ajaa sen class-tiedoston. Ja se class-tiedosto sisältää sitten tavukoodia, eli semmoista konekielen näköistä koodia, mutta se ei ole tietyn prosessorin konekieltä, vaan se on sitä Java-konekieltä. Ja jossakin välissä siellä, kun Java tuli 90-luvulla, niin ideana oli se, että Java olisi semmoinen sulatettu järjestelmä, kuten kahvinkeittimen ja muiden kieli. Ja sitten olisi prosessoreita, jotka suoraan suorittaisi sitä Java-tavukoodia. Ja niitä muutamaa yritettiinkin, niitä semmoisia prosessoreita, mutta mä en tiedä, miksi se idea oikein levinnyt, ja sitten se on jäänyt sille tasolle, että Java-ohjelmia suoritetaan aina sillä Java-virtuaalikoneella. C-sharp toimii ihan vastaavasti, eli jos te teette C-sharpilla ohjelman, niin se taas sitten siinä, kun te annatte sen komennon.net jotakin, niin se sitten rupeaa suorittamaan sitä C-sharpin virtuaalikonekieltä. Eli siinä mielessä molemmat on tämmöisiä tulkattavia kieliä, eriten kuin joku C tai C++, mikä käännetään aidosti sinne kunkin kohdeprosessorin konekielelle. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jokaiselle laitteistolle, mikä me halutaan, niin meidän pitää kääntää oma exe-tiedosto niissä C ja muissa. Ja Javan idea on taas se, että se kerran käännetään, niin se klassi on sitten ajettavissa missä tahansa koneessa, missä sitten on se sitten se vastaava Java-virtuaalikone laitettuna. Se voi vaikuttaa siltä, että tämä tämmöinen tulkattava olisi hitaampaa, mutta se ei ihan oikeasti ole sillä tavalla, koska siellä takana piileskelee sitten semmoinen asia kuin JIT, Just In Time Compiling. Eli se toimii sillä tavalla, että nyt kun se tämä Java-virtuaalikone ja C-sharpissa samalla tavalla tulkitsee sitä koodia, niin samalla kun se sitä tulkitsee, niin sitten siihen kohti jättää, että mitä tämä on oikeasti konekielellä suoritettuna. Ja jos samaan kohti koodia tullaan joskus uudestaan, niin sepä onkin valmiiksi konekieltä ja sen suorittaminen on sitten ihan yhtä nopeita kuin se olisi näillä C-llä tai muilla. Eli siitä tulee se, että ei voi sanoa sillä tavalla, että C-kieli olisi aina ehdottomasti nopeampaa kuin Javalla tehty. Erityisesti sitten, jos me tehdään silmukoita ja muita, niin siis sillä ensimmäisellä silmukan suorituskerralla se JIT joutuu sitä suorittaessaan katsomaan, että mitä se on tämän laitteiston konekielellä, mutta seuraavalla kertaa se silmukka pyörii ihan yhtä hyvin kuin C-ssä tai C++ssa. Ja sen takia on jopa mahdollista, että nämä Java- tai C-sharp-ohjelmat on C-tä nopeampia, koska se JIT voi toimia siinä suorittamisen aikana ja huomata sitä semmoisia asioita, mitä ei niin kuin etukäteen käännettäessä voi välttämättä huomata. Eli yksikäsitteisesti ei voi sanoa, että jompikumpi olisi toistaan nopeampaa. Molemmat on sekä niin kuin nämä C-sharp ja Javan kaltaiset, niin on ihan käyttökelpoisia nykyprosessoreilla. Toki jos me kirjoitetaan tahallaan semmoinen ohma, mikä on niin kuin epäoptimaalinen näille JIT-kääntäjille, niin toki me saadaan aikaiseksi semmoinen, että se on hitaampi kuin joku C-ohjelma. Ja kääntää, jos me kirjoitetaan ohjelma, mikä on niin kuin epäedullinen semmoiselle, niin me voidaan tehdä se toisinpäin. Eli mahdollisiin nopeusmittauksiin tulee aina suhtautua sitten kriittisesti. Mutta nämä on ihan hyviä molemmat. Jos me katsotaan, että mikä ero tuossa Hello Worldissa on, niin se on hyvin muodollista se ero. Eli Javassa tykätään kirjoittaa, ja tämähän on coding convention, eli tämähän ei tarkoita, että se on syntaksivirhe, vaan mä vaan tapana on kirjoittaa Javassa, että tuo aloittava sulku tulee samalle riville kuin se, mitä se tavallaan aloittaa lohkon. Kun C-sharpissa me kirjoitetaan se omalle riville. Semmoisessa firmassa, missä käytetään molempia kieliä, niin sitten se firma joutuu miettimään, että onko niiden coding convention niin kuin firmassa yksi coding convention kaikille kielille, vai onko joka kielelle käytetään sitä tapaa, mitä sille kielelle tavataan tehdä. Eli molemmissa on etuunsa ja haittansa. Maini menee melkein samalla tavalla. Erona on se, että C-sharpin mainissa ei ole pakko lukea sitä argumenttilistaa. Eli tämä argumenttilistahan oli se, kun me käynnistetään ohjelma komentoriviltä, että mitä se ohjelman nimen perään voidaan antaa, ja ne saadaan tässä käyttöön. Ja kaikissa ohjelmissahan sitä ei käytetä, ja sen takia C-sharpissa on siitä overloadattu versio. Overloadattu versio, joka toimii ilmankin sitä, mutta sielläkin voisi lukea tuo string args yhtä lailla. Javan coding convention on, eli se tapa koodata on se, että aliohjelmien nimet laitetaan pikkukirjaimella, kun C-sharpissa ne laitettiin isolla kirjaimella. Ja sitten näiden eri kirjastojuttujen nimi voi olla vähän erilaisia, eli Javassa tulostus menee system out-nimisen olion printline-metodille, kun C-sharpissa on sitten console ja siellä writeline-niminen metodi. Eli tämmöisiä pikkueroja, että niiden kanssa ei kannata hirveästi tapella sitä asiasta. Semmoisia tiettyjä yllätyksiä siellä tulee, ainakin itse joka kerta töpeksin, eli C-sharpissa on tapana, että näissä erinäköisiä välejä ilmaisevissa jutuissa, kuten esimerkiksi osamerkkijono tai osalista tai muuta, niin siellä ensimmäinen parametri kertoo, että mistä indeksistä me aloitetaan se homma, ja sitten tuolla toisella parametrilla kerrotaan, että montako alkiota otetaan sieltä. Ja Javassa tämä toinen indeksi on sitten exclusive lopetusindeksi. Ja miksi se semmoinen on, niin sehän on sen takia, että kun me kirjoitetaan se vastaava silmukka, niin yleensä siinä silmukassa forissa esimerkiksi ehtona lukee se, että i pienempi kuin vaikka jonkun pituus. Eli sitä i:tä ei päästetä sinne pituusarvoon asti. Niin sen takia tämä logiikka on täällä niin kuin kaikissa näissä väliä ilmassa asioissa, että sinne tulee se loppuindeksi, eli se loppuindeksi, mikä ei tule enää mukaan. Eli ajatuksena on tuo pienempi merkki. Ja näähän toimii niin kuin identtisesti, jos me otetaan alusta asti. Silloinhan ne on niin kuin sama asia, mutta sitten jos me otetaan muusta kohti, niin tuottaakin yllätyksen. Tuossa se on kuvana piirretty. Joo. No sitten miten me noita Java-ohjelmia tehdään, niin periaatteessa komentoriviltä tällä tavalla, että miksi oikeaan paikkaan, eli jos mulla olisi nyt live 06 hakemisto täällä, live 06 hakemisto, ja oliko mulla tuossa mitään pakkakee, oli, eli jos mä niin kun teen oikeasti, niin nämä pitäisi kirjoittaa johonkin pakkakeen. Eli tässä tapauksessa pakkake, kun mä käytän tietokonetta, missä on hakemistojärjestelmä, niin pakkake on oikeastaan sama kuin hakemisto. Mutta siellä kahvinkeittimessä, kun ei olisi niitä hakemistoja, niin siellä tavallaan se pakkake on sitten jotakin muuta tarkoittanut. Eli silloin mulla olisi example-nimen hakemisto, ja sinne mä tekisin sitten example kautta hello.java, ja tämä on nyt sitten Javassa tärkeää. C-sharpissa me yritettiin tehdä näin, mutta se ei ollut niin kuin pakollista. Eli sen tiedoston nimen on oltava ehdottomasti samaan niminen sitten kuin se luokka, mikä me ollaan sinne tekemässä. Eli sitten mä kirjoittasin ohjelman, joka on Exemplemin-nimisessä paketissa, eli Exemplemin-nimisessä hakemistossa tuohon kohtaan nähden, missä mä olen. Ja siellä sitten tehdään mitä tehdään. Ja sitten kun mä käännän sen, niin mä sanoisin siellä, että käännetään. Eli sitä varten meillä on Java compiler, ja sille sanoo, että sitä käännetään tuolla example, talletinko mä muuten tuon, enemmän vielä muistan tallentaa. Eli tallennetaan tuo example hakemisessa oleva, käännetään tuo example hakemisessa oleva hello.java. Ja jos asiat menee hienosti, niin sehän ei puhu yhtään mitään. Ja nyt meillä pitäisi sinne example hakemistoon olla syntynyt sitten se java-tavukielinen hello.class. Eli täällä on nyt sitten niitä eri komentoja kuvattu sitten jollakin, että jos meillä on joku semmoinen, että A on 5, niin sen kohdalla lukee joku, että laitetaan muistipaikkaan jotakin arvoviitonen, ja se on kuvattu se tavukoodilla. Ja nyt kun mä haluan ton ajaa ton ohjelman, niin sitten mä sanon sille java-virtuaalikoneelle, että alaha ajamaan mulle example paketissa, ja nyt ei sanota hakemiston nimeä, vaan nyt sanotaan nimenomaan, että example-nimisessä paketissa oleva hello-niminen luokka, ja silloin oletetaan, että tuolta hello-nimisestä luokasta löytyy se pienellä kirjoittu main-niminen staattinen aliohjelma, ja sitten se suorittaa sen. Eli tässä on nyt se koko prosessi, mitä tapahtuu silloin, kun me halutaan tehdä Java-ohjelmaa, että me kirjoitetaan se jonnekin, käännetään se Java-kääntäjällä, syntyy tämä class-tiedosto, ja sitten me ajetaan se class-tiedosto sillä Java-virtuaalikoneella. Ja nyt ne kaiken maailman ideet, mitkä NetBrainsin ideat tai Eclipse tai NetBeansit tai mitä ikinä on tehtykään, niin ne on vaan meille peitteitä, mitkä peittää tätä asiaa. Eli tämä siellä tapahtuu aina taustalla. Tämä on se, mikä pitää niin kuin ensiksi ymmärtää, mitä tapahtuu samalla tavalla kuin tuolta sillä .NET-ympäristössä. Joo, eli silleen käännellä. Sori, mä tein näköjään tuolla command promptissa, että jos mä olisin passissa tehnyt, niin sitten tietysti olisi annettu niitä pass-komentoja. Sitten meillä voi olla semmoinen, että meillä on muitakin kirjastoja siinä mukana, ja sitten se menee vähän erilaiseksi. C-ohjelmassa tämä homma meni sillä tavalla, että me kirjoitetaan sitä tekstiä ja sitten käännetään se C-käänteellä. Meille syntyy tuommoinen objektikoodi, mikä ei ole vielä valmis ajettava ohjelma. Sitten meillä on hirveä määrä kirjastotiedostoja ja sitten meillä on erikseen tämmöinen linkittäjäohjelma, millä me liimataan yhteen tämä meidän ohjelma ja ne kirjastotiedostot ja niistä syntyy sitten yhteinen exe, mikä sisältää kaiken mitä tarvitaan. Ja jos Javalla tämmöisen haluaa tehdä, niin Javan tapauksessa me voidaan tehdä sillä tavalla, että ne meidän klassi ja sitten ne mahdolliset muualta tulevat kirjastot, niin ne liimataan yhteen sitten semmoiseksi jarriksi, Java-arkiveksi, mikä on vaan zippitiedosto, mikä sisältää kaikki ne klassitiedostot, mitä tarvitaan sen ohjelman ajamiseksi. Joo. No sitten oikeastihan mä nyt ei hirveästi tuolla puuhasta tai tuolla komentoriviillä, että kun se ymmärtää, mitä se komentorivi tekee, niin sittenhän me käytetään jotain ideaa ja siinä nyt on tuo ihan hyvä tuo Eclipse tai sitten se idea tai joku muu vastaava. Muutenhan tästä Java-tiedostosta, niin kommentit eroo pikkasen tuosta C-sharpista sen verran, että dokumentointikommentti alkaa tässä kautta tähti. Muuten semmoinen kommentti, joka halutaan niin kuin kirjoittaa pitemmäksi tai lopettaa saman rivin aikana, niin se alkaa sitten periaatteessa kautta tähti. Voisi olla monta riviäkin, mutta sitten lopuksi on sitten tähti kautta. Ja sitten meillä on erikseen olemassa yhden rivin kommentti, ihan niin kuin C-sharpissakin. C-sharpissahan meillä oli niitä kolmen kautta viivan kommentteja, mitkä niin kuin oli sitten yhden rivin mittainen dokumenttikommentti. Eli sitä vastaa Javassa tämä, että aloitetaan se aloitetaan se kommentti ja lopetetaan se kommentti. Ja nyt sitten näistä kommenteista syntyy sitten se dokumenttitiedosto samalla tavalla kuin siellä C-Sharpissa. Sitten en puutu tuommoisiin pikkuasioihin tuosta kommentoinnista ja muusta, mikä on sama kuin siellä C-Sharpissa. Eli nyt esimerkiksi tuosta meille syntyisi kommentti, dokumentaatio, missä nuo on kommentissa ja nuo on siellä dokumenttikommentissa, eli ne tulisi tuonne dokumentaatioon meille sitten dokumentaatio, eli nyt meillä on sitten tuommoinen laskuja niminen luokka, oho, siinä on jotain vikaa, pitääkin katsoa, että onko se joku polkujuttu muuttunut erinäköiseksi. Mutta sitten kun mä oon korjannut sen, niin näette sen, että minkälainen dokumentaatio siitä tulee, että samanlainen tulee kuin sitä C-Sharpistakin. Noista pakkakenimeistä, niin mä äsken laitoin pakkakenimeksi example. Ja siinähän on iso riski, että joku toinenkin laittaa semmoisen saman nimisen pakkake example, jos se tekee. Ja koko pakkakeiden idea on se, että niillä yritetään niin kuin estää se, ettei tulisi nimikonflikteja. Eli jos kaikki kirjoitettaisiin vain siinä oletushakemistossa, niin kaikki saisi sitten äkkiä samaan nimisiä, eli hyvin äkkiä joku toinenkin keksisi kirjoittaa luokan, jonka nimi on laskuja. Ja sitten meillä olisi vaikea erottaa, että mikä laskuja me ajetaan, niin sen takia on ideana, että niitä kirjoittaisiin niihin pakkakeihin. Ja jos me tarvitaan sitä toisessa ohjelmassa sitten tuota meidän äsken kirjoittamaa laskuja esimerkkejä, niin silloin toisessa ohjelmassa me voidaan sanoa, että me importataan toi example pakkaken laskuja luokka, ja sitten me voidaan sanoa, että nyt sieltä laskuja luokasta kutuutaan sitä meidän kirjoittamaa summa aliohmaa. Mutta sitten hyvin yleisesti noissa pakkakeissa on tapana käyttää tuommoista nimeämistä, mikä muistuttaa vähän netin nimeämistaktiikkaa, eli että ensin sanotaan, että missä maassa ollaan ja sitten missä ehkä firmassa siellä ollaan tai muuta, ja sitä tarkennetaan. Eli sillä tavalla, kun ne nimeää, niin se sitten voi välttää täysin ne nimikonfliktit. Eli meillä esimerkiksi tuo pakkake voisi olla, että meillä on niin kuin Suomen Jyväskylän yliopiston MIT, oli meidän entinen lyhenne, meidän Mathematical Information Technology nimeille, meidän laitoksen nimi oli englanniksi silleen, ja sitten sieltä ohmointi 2 kurssi. Niin sillä tavalla, että jos me kirjoittaisiin aina niin kuin tämmöinen alku meidän pakkakeihin, niin silloin se ei vahingossa tulisi toisille. Ja sen takia te näette niin kuin aika pitkiä nimiä niissä pakkakenimeissä, kun mitä katsotte sitten niitä importteja sitten noissa tulevissa Java-ohjelmissa. Joo. Importtien idea on oikeastaan se, että meidän ei tarvitsisi kirjoittaa sitten näin pitkiä tarinoita noihin eteen. Että periaatteessa ei olisi pakko tehdä importteja, jos me kirjoitetaan koko se tarina aina sitten joka kerta, kun me tarvitaan jotain funktiota. Tätä Java-langia ei tarvitse importata, että se on aina automaattisesti importattu, niin sen takia me saadaan tuommoinen system print line tehtyä sillä tavalla, että meillä ei ole yhtään importtia tässä tuossa esimerkkikoodissa. Sitten on höpinää tuossa ihan tuossa syntaksista, ja se on ihan samanlaista kuin C-Sharpista, että ei siitä sen enempää. Suluilla on sama merkitys siellä. Lause loppuu puolipisteeseen aina niin kuin C-Sharpissa. Pascal oli siitä erilainen kieli, että siinä puolipiste erotti 2 lausesta toisistaan, eli tarkoitti silloin sitä, että viimeisen lauseen perään ei tullut puolipistettä, kun se oli lauseiden erotin. Täällä se on lauseiden loppumerkki. Siitä joku jakso pistää, ottaa herintä nenää, että on tämä vaikeaa, kun ei tiedä, saako puolipisteen laittaa vai ei. Ja oikeasti sen puolipisteen sai laittaa vaikka viimeisenkin lauseen jälkeen, se vaan sitten erotti sen viimeisen lauseen yhdestä tyhjästä lauseesta, jolloin ei ollut mitään haittaa. Eli tämä elämä on ollut tässä matkalla semmoista, että niin kuin ihan mitättömistä asioista ollaan niin kuin tapeltu, että onko toinen kieli parempi kuin toinen kieli. Välilyöntejä saatte käyttää varsin luovasti, eli sama ohjelma voitte kirjoittaa noin, että jokainen asia omalla rivillä, eli tyhjän rivin voitte laittaa joka paikkaan, mihin saa laittaa välilyönnin. Se, että onko se järkevän näköinen se ohjelma, niin se on se toinen asia. Tai voitte vetää kaiken yhdellekin riville, että mitään pakkoa ei ole käyttää, koska tässä kielessä ne asiat hoidetaan niillä puolipisteillä erotellen. mutta niistähän yritetään kuitenkin tehdä sitä koodista se luettavaa ihmiselle. Konst-sanaa siellä ei ole suoraan käytössä, eli sitten jos me halutaan tehdä jotain vakioita, niin niitä voidaan tehdä sitten static final string, ja sillä estetään, että niitä ei sitten vahingossa muuteta. Ja tuossa nyt on samaa sitten C-sharpilla. Tuossa on tuommoinen vanha esimerkki semmoisesta ohjelmasta, joka mä itse olen paljon käyttänyt aikaa aina karttojen kanssa puuhatessa, niin esimerkki, että mitataan kartalta, koska sitä mä tein aika paljon joskus elämästä, mitataan kartalta 35 milliä ja pitää tietää, että paljon se oikeasti on. Totta kai näitä pitää päässä osata laskea, mutta semmoiselle, joka ei osaa laskea. Että me saataisiin semmoinen Java-ohjelma aikaiseksi, joka oikeasti lähtisi käyntiin kirjoittamalla matka, niin se vaatisi vähän meillä operaatiota. Eli sitten meidän pitäisi pakata se meidän ohjelma. Eikö stringit ole valmiiksi vakioita Javassa? Se stringi on muuttumaton, mutta se osoitin, joka osoittaa sinne stringiin, niin sehän ei ole, sitä osoitintahan voi käyttää osoittamaan, tai viitettä voi käyttää viittaamaan toiseen stringiin. Eli se on pikkasen eri asia. Niin, eli meidän pitäisi tehdä, jos mä kirjoittaisin tämmöinen matkaohjelma, niin että me saataisiin se näin käyntiin, niin meidän pitäisi tehdä siitä sitten semmoinen matkajar, joka oikeasti ajetaan sillä tavalla, että java-jar, matkajar pitäisi kirjoittaa. Eli se olisi se oikea tapa kääntää semmoinen, ajaa semmoinen jar-tiedostoon pakattu. Mutta sitten Windowsissa me voidaan tehdä semmoisia assosiaatioita, että joku tiedosto pääte assosioidaan tekemään jotakin. Ja sitten me voitaisiin tehdä sinne Windowsissa ne assosiaatio, että .jar on assosioitu java-jarriksi. Ja sitten java-jarrista on sanottu, että java-jar aina ajetaan sillä tavalla, että eteen tulee java-jar-välilyönti. Ja sitten se, mikä sinne perään on kirjoitettu, niin me voitaisiin tehdä kyllä semmoinen, että tätä jar-tiedostoa ajetaan sanomalla pelkkä matka. Silleen tämä esimerkki ei ole ihan väärin, mutta nyt teidän tasolla se tarkoittaa sitä, että tuossa sanottaisiin, että java-matka, jos me ollaan tehty tämä ohjelma. No muuttujista en höpisi se enempää ja tehdään tämä sama ohjelma tuossa graafisena kohta, niin ei tuosta se enempää. Tietotyyppejä on Javassa huomattavasti vähempi kuin meillä oli C-sharpissa. Eli täällä ei ole niitä U-alkuisia ja erinäköisiä 8-tavun juttuja ollenkaan niin paljon kuin niitä oli C-sharpissa, mutta aika pitkälle on samat kuin mitä me käytettiin siellä meidän ohmointi 1-kurssilla. Eli meillä ohmointi 1-kurssilla ei hirveästi käytetty niitä U-alkuisia nimiä, eli unsigned, etumerkittömiä tyyppejä. Eli siihen meidän kurssiin verraten niin meillä on oikeastaan aika sama tämä tyyppikokoelma. Ja sen takia mä en oikeastaan ole siellä C-sharp-puolella niitä U-alkuisia opettanut käyttämään, vaikka jotkut vannoo niiden nimeä ja ihan perusteellisesti, että tietyssä mielessä ei indeksien kanssa voi niin paljon möhliä, jos aina indeksit on U-inttejä, koska silloin ne ei voi mennä negatiiviseksi. Se on yksi tapa möhliä indeksi, että pistää sen negatiiviseksi. Joo, no sitten tuo tiedon lukeminen on kohtuullisen työlästä kaikissa kielissä, mitä mä tiedän. Että mä en yhtään kieltä tiedä semmoista, missä olisi hyvä tapa niin kuin lukea päätteeltä lukuja sillä tavalla, että ne ei niin kuin menisi rikki. Ja sen takia sitten oikeastaan mulla on aina, kun mulla tulee joku uusi kieli, niin mä rakentelen siellä sitten oman kirjaston itselleni siitä, että millä me saadaan helposti lukua luettua. Ja siitä on tuossa kohta esimerkki. Muuttujien nimeämisestä niin samat säännöt kuin C-sharpissa. Ja varatut sanat on kiellettyjä. Ja jotkut varatut sanat on sitten semmoisia, että ne on varattu, mutta ne ei ole oikeasti käytössä. Kuten esimerkiksi koutulause ja se konst, mitä mä äsken olisin tuossa kaivannut, niin se on niin kuin varattuna sanana oottamassa siellä, mutta sitä ei ainakaan Java 17 ollut vielä käytetty. En ole perehtynyt nyt Java 19 niin tarkkaan, että mitä siinä on sitten muuttunut noista. Joo, niin ne menee ihan samalla tavalla. Ja muuttujat pienellä kirjaimella aina sitten, että se on tapa, että siellä demoissa joku pisti muuttujia isolla kirjaimilla, ja sehän olisi ollut väärin jopa C-Sharpinkin coding conventionia. Mutta tokihan ne kääntyy silti. Sitten tuossa höpinää sitä tiedon lukemista päätteeltä, missä mä olen lopulta päätynyt siihen, että tehdään siihen oma tämmöinen kysy-kokonaisluku aliohma, mikä hoitaa kaiken sen inhottavan likaisen työn, mikä sen takia on, että me saadaan semmoinen aliohma, että sitä ei niin kuin voi rikkoa. Joo, ja sitten niitä voidaan tallettaa omaan luokkaan ja niin edespäin. Mutta mennään tuohon varsinaiseen päivän asiaan. Tämä käytiin kerran tuolla C-Sharpin puolen läpi, ja tämä on ihan samanlainen täällä Javan puolella, mutta käydään se kerran läpi vielä, että miten nuo viitteet toimii, ja kun sen osaa hyvin, niin sen jälkeen meillä on ihan sama asia. Mä laitan sen tuonne toiseen näyttöön tämän ohmanpätkän näköiselle, niin voitte sieltä seurata, jos ei tähän ruutuun mahu, ja ehkä sillä video- tai Zoom-katsojien kannattaa tämä koodi pistää johonkin toiseen ikkunaan näköiselle, että sitä voi siinä helposti seurata samalla. Joo, mitä toi tarkoittaa, että me tuolla meidän koodissa esitellään näitä muuttujia? Eli jos olette tehnyt se meidän ohmonti ykkösessä, meidän robottiharjoittelu sillä demo nollassa, jos ette ole, niin tehkää se. Niin siellä esimerkiksi meillä oli se kertolaskutehtävä, että tee robotilla semmoinen, mikä kertoo luvut keskenään. Ja meidän robotissahan oli käytössä vaan muistipaikat 0001, 02, 03. Ja sitä kertolaskua tehessä varmasti jokaiselle on tullut niin kuin murheeksi, että muistaa se, että oliko mulla muistipaikassa 01 vai 02 se kerrottava, ja missä oli se monettako kertaamaan silmukkaan menossa ja niin edespäin. Eli periaatteessa sillä koneessahan ei ole minkäännäköisiä muuttujia, siellä on vaan muistipaikkoja. Ja kääntäjän tehtävä on nyt tehdä se, että kun mä tarvitsen jotain muuttujaa, niin se vaan sitten allokoi sieltä muistista jonkun muistipaikan, että aina kun mä puhun samasta muuttujasta, niin mä käytän sitä samaa muistipaikkaa. Ja sitä varten nyt näissä kielissä me esitellään, että nyt mä haluan string-tyyppisen muuttujan S1, nyt mä haluan int-tyyppisen muuttujan I1, nyt mä haluan integer-tyyppisen muuttuja, integer oli jo ykkönen ja niin edespäin. Eli se kääntäjä ensimmäinen homma tässä oikeastaan etsii kaikki nämä muuttujavaraukset, mitä mä teen ohjelmassa. Ja sen takia sitten sen kääntäjän perspektiivistä, niin nyt tuossa meille tulee sitten se, että kun mä sanon string 1, niin meillä on kahdenlaisia muuttujia. Meillä on kutsupino. Eli semmoinen, mikä sillä aliahmalla on aina niin kuin nopeasti käytettävissä sen lähellä. Ne muuttujat, mitkä on kutsupinossa, ja sitten semmoiset muuttujat, mitkä on allokoitu jostakin Huitsin Nevadasta, josta me ei saa oikeastaan tarkkaan ottaa näissä kielissä edes tietää, että missä ne on. Että ne on vain jossakin ja me päästään niihin käsiksi. Ja nyt sitten kun mä sanon string S1 ja sitten mä sanon, että se on eka, niin tämä eka on oikeastaan lainausmerkkeihin kirjoitettuna, niin se on oikeastaan ihan sama kuin on tämä luodaan uusi merkki, no, missä on kirjaimet E, K ja A. Eli silloin se kääntäjä varaa niin kuin sieltä pinosta, että nyt mä tarvitsen yhden muuttujan jostakin kohti, tuossa on tuon leikit, että se menee muistipaikkaan 100, mutta se voi olla ihan mitä tahansa muutakin. Me ei tässä kielessä päästä käsiksi oikein helpolla siihen, että mikä se oikea muistipaikka oli. C:ssä me päästään käsiksi siihen ja sillä me voidaan se tuheltaakin myös paljon. Mutta me käytetään sitä muistipaikasta, mikä on meille otettu nyt nimeä S1. Ja siinä meidän robottihommassa olisi auttanut hirveästi sitä kertolaskun tekemistä, jos me olisi voitu sanoa siellä robotin aluksi, että vaikka että kertoja on 0, 0 ja sitten vaikka kerrottava on 0, 1 ja silmukkamuuttuja on 0, 2 ja niin edespäin, niin sitten meidän olisi tarvinnut muistella sitä, kirjoittaa sitä, mikä tuli minnekin. Eli nyt meidän ei tarvitse sitten itse muistella sitä, että S1 on paikassa 100, vaan aina kun mä kirjoitan S1, niin silloin koodiin kääntyy se, että käytetään sitä muistipaikkaa 100. Ja koska se on viitemuuttuja, niin aluksi tämä ei ole alustettu millään tavalla. No sitten kun meillä lukee tämä eka täällä, niin se tarkoittaa, että nyt me sitten allokoidaan muistista sitten, ja tämä tapahtuu ajoaikana. Eli me allokoidaan sitten muistista jostakin kohti, tässä kohti nyt leikitään, että se on allokoitu paikasta 8010, allokoidaan sieltä sitten sen verran tilaa, että me saadaan sinne tuo eka merkkijono aikaiseksi. Plus vähän muuta, koska siinä merkkijonossa on vähän muutakin kuin ne kirjaimet. Mutta ei nyt vielä tässä vaiheessa ole niin kiinnostavaa. Ja nämä on sitten ihan hatusta keksitty, ja nämä voi oikeassa tilanteessa olla jotakin muutakin, ja me ei oikeastaan edes nähdä, mitä ne on. Ja nyt sitten kun me sanotaan, että tuo S1 on eka, niin se tarkoittaa sitä, että tuo S1 meillä viittaa sitten sinne Huitsin Nevadaan, eli se viittaaminen tarkoittaa sitä, että siellä muistipaikassa S1 meillä sitten lukee se, että mihin se oli varattu se meidän eka, eli siellä lukee se tuo 8010. Onko tästä kohti mitään kysyttävää? Että tämän kun opettelee huolella, mitä me tässä tehdään, niin loppu ei ole mitään muuta kuin sitten pelkästään tämän saman asian soveltamista. Nämä on vaan sitten vähän isompia kuin joku merkki on, missä lukee ekaa, mutta idea on niin kuin täsmälleen sama. Tämän kun huolella osaa, niin sitten ei ole mitään ongelmia jatkossa. Tuohon luontoseinällä olevaan kysymykseen, että eikö stringit ole vakioita Javassa, niin tämä on vakio Javassa, että tuolla lukee aina ja ikuisesti nyt ekaa. Mutta se, että tämä ei välttämättä ole, mä voin tämän sitten kääntää toiseenkin paikkaan viittaamaan. Sillä tavalla se ei niin kuin ole vakio ilman niitä finaleita, mitä sillä tehtiin siinä äsken. Onko tämä selkeä, mitä tässä tapahtuu? Sitten meillä on seuraava rivi S2, niin siihen mä en tarkoituksella ole laittanut, että on eka. Koska jos mä laittasin siihen, että S2 on eka, niin silloin tapahtuisi se, että tänne syntyy toinen viitemuuttuja, ja se viittaisi kanssa tuonne samaan ekaan. Koska se kääntäjä on tässä kohti sen verran fiksu, että koska se tietää, että tämä eka ei ikinä muutu, niin jos mä toisen kerran kirjoitan jonnekin eka, niin se ei sitten tyhmyyksissään luo uutta oliota, jossa on kirjaimet eka, koska semmoinen on jo tehty, ja on ihan turvallista antaa se sama viite toiseen käyttöön, koska ei sitä kukaan voi miksikään muuttaa. Ja mä oon nyt nimenomaan halunnut tuossa sen, että se tulee varmasti toinen tuommoinen samanlainen merkkijono, ja sen takia mä pakotan sen luomaan uuden tuommoisen. Ja sen takia sitten kääntäjä siinä varaa mulle nyt sitten S2:lle jonkun tilaan, ja sitten tekee sen merkkijonon sinne johonkin toiseen muistipaikkaan, ja sitten laittaa tuon S2 viittaamaan sinne. Sitten kun mulla lukee tuolla tuo testi, että sijoitus, että I1 on 11, niin nyt se tarkoittaa kääntäjälle sitä, että varataanpa nyt sieltä kutsupinosta muistiin sen verran, että sinne mahtuu yksi integer. Ja jos integer on 4 tavua, jos äsken meni 104 muistipaikkaa, niin silloin se niin kuin periaatteessa saattaisi varata sen I1:lle kuuluvan, olipas nopea painelemaan, ruutetaan. I1:lle tilaan se saattaisi varata tuolta 4 pykälää seuraavasta paikasta. Ja sitten kun siinä on sanottu, että laitetaan sinne 11, niin sitten se alustaa sen muistipaikan sisällön 11. Sitten mä sanon, että int i2, niin sitten se joutuu varaamaan muistiin sen verran, mitä yksi intti tarvitsee, ja käyttää siitä jatkossa sitten nimeä i2. Ja sen sisällöksi tulee 10+1, tuon käännös aikana laskettavissa tuo 10+1, niin sen takia se sen sijoittaa meille sitten valmiiksi 11. Sitten Javassa on semmoinen ongelma, että oliot ja tämän perustietotyypit käyttäytyy eri tavalla. Se oli silloin lähes pakko tehdä, kun Java tuli sillä 90-luvun alkupuoliskolla, koska prosessorit oli hitaita, niin nämä perustietotyypit, millä eniten lasketaan, niin ne toteutettiin niin kuin omana juttuna. Onko muistipaikat varattuna vaan ajoaikana, niin joo. Eli itse asiassa nämä muistipaikat tulee varattua silloin, kun me tullaan sinne aliohmaan, joka näitä käyttää. Ja kun me lähdetään sitä aliohmasta pois, niin nämä kaikki muistipaikat vapautuu. Mutta se, että kuinka paljon se sen pinon alusta on, niin se on varattuna, se lasku on tehty jo niin kuin käännösaikana. Eli kun me tullaan alijohmaan, niin me tiedetään sitten heti valmiiksi, että mihinkä se ensimmäinen tuleekin, niin sitten tuo on siitä 200 pykälää eteenpäin esimerkiksi. Ja sitten kun alijohmista lähdetään pois, niin nämä häviää kuin tuhka tuuleen. Niin, eli int on erilainen Javassa kuin muut oliot. Ja nyt valitettavasti Javan tietorakenteet, taulukko on eri asia, mutta muut tietorakenteet on semmoisia, että ne pystyy tallentamaan vaan olioita. Ja jos me haluttaisiin tehdä semmoisia tietorakenteita, mitkä tarvitsee kokonaislukuja, niin se ei semmoisenaan onnistu. Sen takia Javassa on tukku tämmöisiä kääreluokkia, eli tämmöisiä luokkia, joissa alkaa isolla kirjaimella se tyypin nimi. Eli ne on semmoisia kääreluokkia, että ne käärii esimerkiksi integerin tapauksessa int-tyyppisen arvon yhteen olioon. Eli varsin mitättömän kokoisia olioita, mutta silloin me saadaan niille kaikki ne oliokäyttäytymiset. Eli nyt tämä toimii, tämä viitosrivi täsmälleen samalla tavalla kuin tuo ykkösrivi tuolla. Eli se varaa mulle paikan yhdelle, tuossa on joku näyttämisestä johtuva asia, että se näyttää pienellä, tuo pikku i näyttää hölmöltä tuossa. Eli se varaa meille sitten yhden muistipaikan sieltä, jolla voidaan osoittaa tuommoiseen integer-tyyppiseen olioon. Sitten tuo ny integer 3 tekee sen, se varaa meille sen olion sieltä keosta, ja sen sisällöksi tulee tuo kolmonen, ja sitten tietysti se integer-olio 1 laitetaan viittaamaan siihen syntyneeseen olioon, ja sama on toisen kanssa. Eli tuo muistirakenne nyt, kun tuo meidän ohjelma on ajettu, niin on tuon näköinen. Piirrelkää itse toi sama tuossa nyt askel kellallaan tuo kuva, että opitte sitten näitä piirroksia tekemään itsellenne. Eli että miten se tuossa piirroskielessä saadaan piirreltyä näitä asioita. Niin tehkää se, nämä tällä vaan sitten vähän sijoittelee niitä sopiviin kohtiin, mutta se varsinainen piirtäminenhan tapahtuu tuossa. Eli mä oon tehnyt sen ref-muuttujan, mikä nimi on S1, mikä perässä vielä lukee 100. Eli se on tehnyt sinne tuon asian. Eli noita voitte yksi kerrallaan sinne kirjoitella ja oppia siitä, että mitä se tarkoittaa. Mutta nyt ideana oli se, että kun te jotakin teette, niin te aina joko kynällä ja paperille piirtäisitte sen, että mitä tämä teidän ohjelma niin kun muistikuvana tarkoittaa. Tarkoittaa, että varmasti tietäisitte, että mistä siinä on kyse. Tehdään sitä meidän ohjelma vielä Eclipseen ja mennään tätä debuggerilla läpi ja ihmetellään. Eli sen Eclipsen käynnistämiseksi mulla on itsellä tehtynä komento EC, niin kuin Eclipse, ettei mun tarvitse ihmetellä, mistä se lähtee käyntiin. Ja siellä mulla jossakin Eclipse-asennusohjeessa oli, että miten semmoisen voi tehdä, jos haluaa. Olisi ollut kyllä fiksua käynnistää se etukäteen, kun tämä käynnistyy vähän hitaahkosti. Mä tuonne hakemistoon haluan sen, niin mä tässä odottaessa otan tuosta nimestä kopion. Ja se muuten noin hitaahkosti voi käynnistyäkin. Sitten ensimmäisenä se Eclipse kysyy aina workspacea, eli se workspace oli sitten kokoelma projekteja. Visual Studion vastike tälle ehkä on niin kuin solution. Tietyssä mielessä, että yhden solutionin sisällä meillä pystyy olemaan monta projektia. Ja tämä workspace sitten sisältää kaikki ne Eclipse-asetukset, mitä te teitte suurella vaivalla siinä Eclipse-asennusaikana. Ja mulla on huonoja kokemuksia näistä workspaceista, eli lähes aina nämä workspaceit ennemmin tai myöhemmin mulla hajoaa. Ja sen takia mä en uskalla tehdä sitten niitä itse projekteja tänne workspacein sisälle. Eli huomatkaa, tämä workspace on mulla eri hakemistohierarkiassa kuin sitten nämä esimerkit. Eli tämä workspace on mulla esimerkiksi hakemistohierarkiassa ohmonti 2O23. Ja sitten nämä varsinaiset esimerkit on sitten täällä esimerkit-nimisen hierarkia alla. Eli mä en uskalla pitää tätä samassa paikassa, koska tämän workspacein hajotessa, että sen saa se Eclipsen toimimaan, niin monesti ainoa tapa on ollut se, että tuhotaan koko workspace. Ja silloin, kun ne projektit on muualla, niin me ei menetetä niitä meidän projekteja. en ole käyttänyt tätä 2012 joulukuun eklipsejä niin montaa kertaa vielä, että osaisin sanoa varmasti, että ei tämä hajoa. Ainoa, mikä mä voin sanoa, että tämä ei ole vielä hajonnut multa. Että saatte itse päättää, että miten teette, mutta mun suositus on se, että tämä on eri hierarkiassa. Joku toinen voi antaa jonkun toisen. Voitte ruksia tuosta sitten sen, että se ei kysele teiltä sitä joka kerta. Ja nyt se tosiaan kannattaa, se, kun sen olette kerran se Eclipse hyvin saanut asennettua, niin tehdä sitä, exportata se Workspace-asetukset johonkin tiedostoon, mikä on jossakin turvallisessa paikassa. Että jos tämä Workspace hajoaa, niin sitten voitte siinä uudessa Workspaceissa importata ne kaikki sinne takaisin. Voiko kekomuistissa olevia arvoja muuttaa vai luodaanko aina uusi paikka, mihin kutsupino osoittaa? Eli tähän kuvaan liittyen, niin se riippuu tästä oliosta. Eli esimerkiksi tämä Integer-olio on immutable. Eli siellä ei ole yhtään metodia, millä me voitaisiin sanoa tälle, että tulepa toinen arvo tänne. Mutta me voidaan meillä tätä demotehtävänä jopa ollakin tehdä semmoinen muuttuvainen Integer-olio, mitä voi sitten muuttaa. Että se on ihan kiinni sitten, mitä tälle oliolle asetetaan tehtäviä. Eli tuohon ei voi niin kuin suoraan sanoa, että voiko vai eikö. Tässä esimerkissä ei voi muuttaa, koska kaikki tietotyypit, mitä mä oon käyttänyt, string ja integer, on immutable. No niin, joku se Eclipse lähti kääntiin jo. Eli sitten mä käynnistän ton Workspacein, ja sitten mulla oli se ehdotus siellä rakenteesta jossakin, työkalut, mallikansio, rakenne oli mulla, että minkälaista mä suosittelisin, että minkälaista rakennesta teette. Eli että esimerkiksi, että teillä on joku development-hakemisto, missä teillä on näitä Eclipse-asennuksia ja sitten meidän asennettuja jarreja. Ja sitten teillä on joku kurssit-hakemisto. Tämä on vähän sieltä ajoilta, kun tuolla meidän mikroluokassa piti käyttää aina nimeä MyTemp. Mutta ehkä fiksu nimi tuossa noiden tilalla voisi teillä olla vaikka kurssit. Että teillä olisi sitten levyn juuressa kurssit-hakemisto ja siellä olisi vaikka Ohmointi 2-hakemisto ja sen alla on sitten tuo Workspace-hakemisto. Mulla sen nimi oli kyllä Workspace 23. Ja sitten teillä olisi harjoitustyöhakemisto, sitten teillä olisi pääteohjaushakemisto, sitten teillä olisi demot-hakemisto. Ja sitten kaikki demot on sitten siellä yhdessä projektissa siellä demot-hakemistossa. Että jotain tuommoista te voisitte siinä tavoitella. Minne se mun Eclipse nyt meni? Tonne. Eli nyt mulla on sitten täällä näitä hakemistoja ja nämä luennot mä oon nyt tehnyt sitten vähän turhaa omiksi projekteikseen jokaisen. Eli nyt mä teen sitten tänne olemassa olevaan Workspaceen uuden Java-projektin ja sen nimi olkoon nyt sitten vaikka IV06 tällä kertaa ton Java-projektin. Mä teen kaikki tämän päivän jutut vaikka tuonne samaan projektiin ja sitten mä haluan sen tähän hakemistoon tulevan, eli tuossa on just se, että kun ei päästä sitä sinne oletushakemistoon, niin silloin se ei mene sitten sinne Workspace alle turhaan. Mutta jos olette kauniita ja rohkeita, niin voitte te tehdä ne kaikki sinne. Voi hyvässä tuurissa olla, että se ei hajoa kertaakaan, en osaa sanoa. Tässä ei periaatteessa muuta tarvitse tehdä, mutta kun varmistuu siitä, että käytätte sitä teidän asennuksessa tekemää omaa JDK:ta, Java Development Kittiä, jossa on ne meidän graafisen ohmoinnin kilkkeet, JavaFX:n kilkkeet mukana. Että jos siinä on se ruksi, niin hyvä juttu. Jos ei se ruksi ole jostain syystä siinä kohti, tai voisi olla tässäkin kohti, kunhan siinä lukee tuo. Jos ei se ole, niin sitten piti tehdä tämä temppu, että hetkeksi tuo default pois, niin sitten sitä ruksia voi vaihtaa. Mä en ymmärrä, miksi sitä tässä voi vaihtaa. Tässä on joku oikosulku niillä varmaan tullut. Sitten nextia ja tehdään tärkeä tarkastus. Eli pieleenhän tämä meni. Eli tänne olisi pitänyt tulla source-niminen hakemisto. Mutta nyt kun mulla oli siellä ennestään jotakin, niin se meni omin päin tätä nyt sitten tuheltamaan. Eli nyt tästä ei tulisi hyvää ja toimivaa. Eli tässä pitäisi näkyä SRC-niminen hakemisto, ja nyt ei oikeastaan auta muuta kuin tehdään cancel sinne, katsotaan mitä meillä on täällä hakemistossa. Meillä on se example-hakemisto siellä joko pitäisi tehdä sen rinnalle tämä juttu, tai sitten hankkiutua sitä Exemplesta pois. Eli ehkä mä nyt, hankkiudun sitä Exemplesta eroon, niin RM dir example, niin mulla ei ole sitä ongelmaa nyt tuossa. Tehdäänpäs nyt uudestaan, eli new ja Java-projekti, se oli se live 06, mulla se hakemiston nimi, projekti, mitä halusin tehdä, ja tuohon hakemistoon ja nextia, ja nyt katsotaan, että sen pitäisi näyttää tältä sen, kun te rupeatte tekemään sitä uutta projektia, että teillä on sen teidän projektin nimen alla SRC-niminen hakemisto. Muuten nämä Eclipset ja muut ei taho oikein kunnialla toimia. Voi käydä sillä tavalla, että teillä on hieno Java-ohjelma siellä, mutta se ei saa ajettua yhtään millään. Sitten toinen, mikä pitäisi tulla, niin sinne projektin alle pitäisi tulla bin-hakemisto. Eli tänne se sitten haluaa kääntää ne käännetyt class-tiedostot. No niin, nyt se näyttää siltä kuin pitää. Eli nyt finish ja nyt mulla on sitten täällä tyhjä projekti, josta se sitten uikuttaa jostakin syystä, näkyy täällä problems-kohdalla, että uikuttaa siellä, että live 06 ei ole sanottu explicit encoding set. Tämä on uutta tässä viime vuoden Eclipsessä, tämä ei viime vuonna ollut. Et mä en tiedä, millä tämän saisi oletukseksi, eli tässä nyt ei auta muuta kuin hiire oikeita ja quick fix ja sanoa, että tehdään sitä uutta F8, niin lähtee se uikutus sitä pois. Joku noheva Eclipse-käyttäjä voisi katsoa, että mikä asetus on, että me saadaan tuo oletuksena, niin se ei joka kerta sitä kyselisi. En ole vielä ehtinyt niin paljon katsoa. No sitten mä haluan tämän alle tehdä sen. Mä pistän muuten kiinni nämä mun vanhat ikkunat täältä haittaamasta. Sitten mä haluan tämän alle tehdä nyt tuon äskeisen Java-luokan. Ja toi meidän Java-luokka, mitä me ollaan sinne tekemässä, niin se on näköjään viitteet-nimisessä pakkakessa. Eli sen takia mä sanon, että pakkake, mihin tuo tulee, niin on viitteet. Ja luokan nimeksi mä oon halunnut näköjään jonotesti. Kaikki test-sanan sisältävät on pikkasen vaarallisia nimiä. Se joskus saattaa ruveta luulemaan niitä sitten yksikkötesteiksi, että mielelläni vaihtaisin tuon nimeen, mutta en nyt uskalla, kun mulla niissä kaikissa matskuissa lukee tuo testi, mutta sen kannattaisi olla sitten vaikka joku jono, koe tai muu, että ei vaan tule sitä testiä. Sitten voitte ruksia tässä kaiken näköisiä, mutta ei niitä tarvitse. Joskus voi ruksia tuosta valmiiksi tuon mainin, niin se tekee teille siihen sen mainin ja generoi kommentit, mutta nythän mä copypasteen tuonne tuon koko versioon, niin sillä ei ole merkitystä. Eli silloin teillä on tuo tyhjä pohja siinä, josta tulee yksi valitus, että siinä on args kommentoitu, mutta ei ole kerrottu, mistä on kyse. No niin, sen voitte siinä ehjätä, mutta nyt mä otan tuon siihen ihan ihmettelemättä. Noin. Siellä on näköjään maini kommentoimatta. Onko täällä muuta, mistä se valittaa? Siellä on maini kommentoimatta, niin viittaanko mä noihin rivinumeroihin missään? Onko siellä mitään merkitystä? Ei taida olla, eli hoidetaan tuossa tuo, että lisätään sinne ne kommentit, ja mä en tiedä, miksi se nyt on sisennyksen sotki siinä samalla, kun laitettiin ne kommentit. Ehkä sen takia, että mulla on sisennysten, on tässä näköjään vähän väärin, ne on vaan kaksi pykälää. No niin, tuo arksi uikuttaa, että mitä se arksi on siihen kommentoinut, mutta kertonut, mistä on kyse, niin sitten mä sanon vaikka, että ei käytössä. Ja tuota äätä tuutte itkemään tuossa moneen kertaan, että se saattaa jossakin kohti näkyä ihan eri tavalla. Sitten se itkee meille toista asiaa täällä, eli se itkee meille tämmöistä asiaa, että tämä new integer niin on deprecated jo Javan 9 versiosta. Mitä tuo deprecated tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että joskus kieliin tulee semmoisia asioita, mitkä niin kuin vaikutti hyvältä idealta, mutta sitten kun vähän asiaa on pitemmälle katseltu, niin huomataan, että tämä ei ollutkaan hyvä idea ja se halutaan niin kuin se ominaisuus poistaa sieltä. Microsoftin tapa tässä kohti on, että se otetaan pois sieltä ja hylätään kaikilta toimivat koodit ja sitten ne ihmettelee, että mikä ei toimi. näillä muilla on semmoinen fiksumpi tapa, että ne sanoo, että tämä on deprecated ominaisuus, eli se on nyt 10. versio ollut siellä vanheneva ominaisuus, eli siinä on ollut nyt niin kuin varmaan vähintään 6-7 vuotta aikaa korjata näitä koodeja sillä tavalla, että ei käyttäisi tuota ominaisuutta. Eli sillä tavalla niin kuin koodareille annetaan se mahdollisuus, että sitten kun mä otan sen pois, niin sun koodit on muutettu jo semmoiseksi, että sillä ei sitä käytetä. Oikea tapa tässä on tehdä se jollakin toisella tavalla, jotain en ulkoa muista. Ulkoa muista, eli integer-luokalle sanottaisiin, että value of, kohan se olisi, 3. Eli tämä on niin sanottu tehdasmetodi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt me annetaan sille integer-luokan staattiselle aliohmalle value of tehtäväksi luoda uusi kokonaisluku. Ja nyt jos mä teen uudestaan tämän saman asian, niin se tekee tuosta kuvasta erilaisen kuin mä halusin. Eli jos mä tekisin tämän toisenkin rivin tuolla value offilla, niin sitten kävi sillä tavalla, että se kääntäjä tai se tehdasmetodi siellä pitää itse kirjaa siitä, että mä oon jo kerran tehnyt semmoisen olio, jonka arvo on 3. Ja sitten kun siltä pyydetään toisen kerran, että tee mulle olio, jonka arvo on 3, niin se palauttaakin viitteen siihen vanhaan tekemäänsä olioon. Eli silloin tämä kuva olisi semmoinen, että tämä toinenkin viittaisi tuonne, eli täällä olisi 8070, ja tämä siis loogisesti viittaisi sinne samaan 3. Ja sen ideana on siinä, että ei turhaan tuhlata nyt muistia niille luvuille, mitkä on jo kerran tehty siellä. Ja sillä tavalla siinä saadaan vähän niin kuin tehokkuutta lisää, että jokaiselle int-oliolle ei tehdä niin kuin uutta oliota. Mutta sitten tästä kuvasta ei tulisi tämän näköinen, niin sen takia mä haluan sen nimenomaan pakottaa. Itse asiassa tuo ensimmäinen voi mulla ollakin tuolla tavalla, mutta tuo toisen mä haluan pakottaa, että se ehdottomasti luo mulle uuden 3 sinne. Noin. Ja sitten muuten tähän value offiin liittyy semmoinen taikatemppu, että sieltä muistaakseni 1024 ensimmäistä inttiä luotu valmiina. Eli siellä on muistialue, minne on tehty valmiiksi niin kuin nämä peruspienet luvut. Ja silloin tuo, että mä luon uuden sinne, niin se ei luokkaa mitään uutta, vaan se antaa vaan viitteen äkkiä sinne, missä se on tehty. Eli pienille luvuille tuo value off toimii niin kuin nopeasti. Ja niitä ei tuhota koskaan pois, niitä pikkuinttejä sieltä. Sitten kun mä luon jonkun iso intin, niin sitten se oikeasti luo sen muistipaikan sieltä. No, että mä pääsen tuosta viimeisestä valituksesta eroon, niin mä pistän tuohon hetkeksi, että suppress warning, eli suomeksi tarkoittaa pidä turpa tukossa. Ja elkää tätä käyttäkö huolimattomasti. Eli tämä on täsmälleen sama asia, kun teillä on autossa öljynpaineen varoitusvalo, niin te sitten kun se syttyy, niin te teippaatte sen maalarin teipillä tai vielä näkymättömämmällä teipillä umpeen. Että kyllähän se silloin on, että sitä varoitusta ei näe, mutta ette te varmasti ajakko sen maks kilometri sillä, kun se on totaali loppu. Ja täällä on vähän sama juttu, että jos niitä varoituksia niin kun jättää huolimattomasti, niin kun, että elää valita, niin tulos voi olla kohta se, että ette tiedä, mitä se ohjelma tekee. Ja sen takia, kun te teette näitä ohjelmia, niin teidän pitäisi pitää huoli, että näissä ei ole yhtään valitusta. Tuo demo on mulla vielä tuolla kesken, kun mä lisäsin sen tuossa, mutta sitä kaatui tämä kone, kun mä sitä etänä käytin, niin mulla ei näköjään siellä GUI-nimistä projektia tehtynä, niin sen takia se ei, tai itse asiassa on tehty, mä en muuten tiedäkään, miksi siinä valittaa, riittäisikö siinä ihan uudelleen kääntäminen. Joo, mutta se nyt ei kuulu tähän kohtaan, mutta että pitääkää huoli, että teillä ei missään ole niitä punaisia. Että demotehtäviä ei saa tehdä sillä tavalla, että tekee vähän se ja se jää virheelliseksi, tekee seuraavaa ja se jää virheelliseksi, niin silloin kun te käännätte seuraavaa ohjelmaa, niin mikä ei takaa, että se kääntää teillä niitä, koska teillä on niitä virheellisiä koodeja siellä. Ja silloin ajo voi tehdä sen, että se mukaan ajaa sen, mutta se ajaa jonkun ikivanhan versio, joka on joskus kääntynyt. Että jos teillä on niitä punaisia tai keltaisia täällä, niin silloin ette saa ajaa niitä teidän ohjelmia. Joo. No nyt katsotaan debuggerilla vielä se sama asia, mikä tuossa oli. Elikkä miten niin kuin debuggerilla tätä samaa kuvaa tulkitaan, mä vaihan tuonne näyttöön sen kuvan, niin voitte sieltä sitä kuvaa kuikuilla, miksei mulla sitä kuvaa siellä. On se kuvaa siellä. Joo, eli lähdetään ajaamaan, että oppii vähän sitä Eclipsen käyttämistä tuolla. Mä se aktivoin, mutta se ei hyppää tuohon. Ei ole totta. Nyt mä oon se aktivoinut, mutta ei se hyppää mihinkään näyttöön. Hajetaan se tuolta takaa. Joo, eli nyt jos mä haluan tätä depukata, niin laitetaan vaikka tuohon ensimmäiseen kohtaan. Breakpointi, tick, tuohon siniseen alueeseen. Sitten runnitaan sitä joko hiiren oikealla napilla tai tuolta runnista, niin runnitaan sitä Debug as Java Application. Ja jostakin syystä tämä pitää nyt tehdä, niin kuin, aina kun teet, jos teillä on monta näitä projekteja täällä ja näitä Java-tiedostoja auki, niin sille mitä te haluatte ajaa, niin se pitää yhden kerran tehdä täältä, että se varmasti ajaa nimenomaan tätä. Ja nyt kun mulla on sen se debukki breakpointi laitettuna, niin se periaatteessa lähti sitä ajaamaan ja nyt se haluaisi pysähtyä tuohon breakpointiin, mutta tuossa Javassa on tämmöiset perspektiivit. Eli että voidaan katsoa niin kuin sitä koodia useammasta eri näkymästä. Ja nyt se haluaa vaihtaa siinä sen tänne debug-perspektiiviin, että se pääsee näyttämään niitä muuttujia arvoja ja muita. Toi kanssii melkein tuossa ruksia, että kyllä sä saat aina vaihtaa perspektiiviä, kun tarvitsee. Jos me sanotaan no, niin siinä ei oikein mieltä, koska sitten me ei nähdä, mihin se pysähtyi. Sitten me nähdään täältä oikeasta reunasta, että meillä on nyt käynnissä yksi ajo täällä. Jos teillä on kauheasti niitä täällä, niin kuin mulla joskus käyttää, niitä on 20 siellä, niin sitten hiiri oikealla napilla ja sitten terminoi ja remuvaa sieltä, että niitä siellä ei kuin yksi ajo kerralla käynnissä, koska niitä on aika vaikea hallita, jos niitä on monta siellä kerralla. Eli sieltä näette, että nyt me ollaan pysähytty tuonne 18 riville tuossa jonotestissä. Ja siellä me ollaan tekemässä tuota S1 on eka, ja tuolta variables-ikkunasta me nähdään, että meillä ei vielä ole yhtään muuttujaa. Ja sitten kun me tuotosta tehdään step, miksei voi tehdä step over, se voi tehdä step over, et tee mulle tätä taas. Miksi mä voisin sitä stepata? Ehkeitä. Ne on niinku harmaana siellä. Ammutetaan ja koitetaan uudestaan. Debug as. Nyt se ei aina debugata sitä. Debug as Java Application. Siihen se pysähtyi. No nyt ne tuli sitten värilliseksi. En tiedä. Varmaan eilen kuunneltiin sitä kvanttiluentoa, niin siinä ei koskaan tiedä, mihin ne kvantit menee. Ne menee jonnekin. Niin tämä on varmaan samanlainen tämä Eclipse. Mä en oikein tykkää semmoisista, että joku ongelma, mikä korjaantuu sillä, että käynnistää uudestaan, koska se ei ole mitään ongelmaa korjannut. Jos mun auto sammuu ja mä sen käynnistän uudestaan, niin ei se ole mitään syytä, että miksi se käynnistys kohta taas uudestaan, kun se syy ei ole selvinnyt. No niin, nyt step overilla mennään, niin nyt meillä syntyi se yksi uusi muuttuja, S1, ja tässä se esittää tämän sillä tavalla, että ID23, eli tuo ID23 nyt tarkoittaa sitä, että tuolla meidän kuvassa se olisi nytten, kuva ei taas sitten aktivoidu sieltä, täällä meidän kuvassa se olisi niin kuin 23 tuo, mutta nämä ei ole oikeasti muistipaikan numeroita, nämä 23, koska tämä kuva pikkasen huijaa. Eli oikeasti se ei Javassa ole ihan näin yksinkertainen kuin se tässä kuvassa on, että tämä viittaisi suoraan sinne, missä lukee eka, vaan tässä välissä on semmoista hashlinkiä, mikä pystyy hoitamaan sitten sen, että me voidaan siirrellä näitä muistipaikan sisältöjä täällä aika vapaasti, jos me tarvitaan siirtää niitä. Mutta silti tämä saa viitata niin kuin samaan paikkaan. Eli sitä mä en rupea tähän sotkemaan, että mitä siellä niin kuin tapahtuu ihan siellä syvimmällä taustalla. Mutta sanotaan, että riittävän likelle voitte kuvitella, että nyt tämä 8010 on 23 tässä ajossa. se ei ihan täysin ole. Ja nyt kun mä teen tuossa tuon seuraavan rivin, step over, niin mulle tulee se S2, jonka sisältönä myös on teksti ekaa, mutta nyt se on ID29, eli nyt se on niin kuin jossakin toisessa muistipaikassa. No sitten mulla oli täällä tämmöinen tulosta aliohma, koska tässä on monta kertaa haluttu tulostaa, niin täällä on tehty tämmöinen tulosta aliohma, mille tulee boolean parametri, näin se tulostaa meille, että joko on samat tai on erit. Eli jos mä ajan tuosta step over tuosta, mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, minkä mä voin tietysti katsoa, kun mä maalaan ton ja laitan sinne, että watchiin lisätään se. Mä voin nämä muut watchit tältä oikeastaan poistella, mistähän ne poistellaan. Collapse all, remove, tuo pois, no jostain vanhasta ajosta jäänyt. Eli nyt jos mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin se vastaa meille false. Koska tämä vertailu tekee aina sen, että se katsoo näiden muistipaikkojen sisältöjä. Eli se katsoo ihan suoraan, että onko tuo 8010 sama kuin 8040. Koska se X1 on muistipaikka, sillä on selkeä sisältö. Toki se on referenssimuuttuja tässä kohti, mutta silti sen sisältönä on tuo, että mihin se osoittaa. Tässä meidän Java-ajossa ne sisällöt on nyt 23 ja 29. Ja silloinhan se on, että se on eri suuri. Ja tässähän meillä on nyt yksi ero C-sharpiin. C-sharpissahan tämä olisi vastannut tässä kohti, että ruoe. Koska C-sharpissa on olemassa semmoinen käsite kuin operator overloading. Eli siellä saa tehdä itse uusia operaattoreita. Ja ei saa tehdä uusia operaattoreita, vaan saa määritellä haluamansa merkityksen operaattoreille. Ja siellä on määritelty sillä tavalla, että jos S1 on tyyppiä string ja S2 on tyyppiä string, niin silloin operaattori, missä on kahdelle stringille, niin me verrataankin niitä viitteiden päästä löytyviä arvoja, että sisältääkö ne samaan tekstin. Ja sehän on aloittelijalle helpompi sitten, että saa merkkijonoja verrata ihan yhtä suuruusoperaattorilla. Mutta Javassa ei ole sitä olemassa. Että siinä tulee teidän, jos siinä oli siinä substringissä yksi kompastuspaikka, niin tässä tulee teille ehkä vielä isompi kompastuspaikka ton C-sharpin jälkeen. Että merkkijonoja ei voi verrata tuolla tavalla. Eli nyt meillä on kysymys oikeastaan tässä kohti, että onko 23 sama kuin 29. Ja selvästihän ne ei ole, ja sen takia se on false. Ja sen takia tuo sitten tulostaa meille, että erilaiset on. Sitten muuten, jos te tulostatte äätä, niin mulla ainakin kävi niin, että tämä tulostaa aina äät ihan käsittämättömästi, tämä joulukuun eklipse. Niin sinne lisäsin sinne Eclipse-asennusohjeisiin, että sinne pitää yksi temppu tehdä, että se tulostaa ne äät oikein. Katsotaan se joskus, kun me tulostetaan äätä, että mitä sille pitää tehdä, mutta varoituksena, että jos tulostatte jotain äätä, niin siinä käy huonosti. Eli täällä meidän pitää vertailu aina tehdä tuolla, että kysytään siltä oliolta, että onko se samanlainen kuin toinen. Eli nyt me lähdetään sanomaan tuolle oliolle S1, että mitä jos vertaisit ittees tuohon S2, niin mitä oot mieltä, näytetäänkö me samalta. Ja silloin se S1 rooli on siinä, että se käy niitä kirjaan kerralla katsomassa, että lukeeko se sama teksti. Miksi mulla muuten tuossa lukee toka? Tuossa mulla lukee eka, siellä on varmaan jotain muutettu siinä esimerkissä. Eli sitten verrataan kirjaan kerralla ja todetaan, että samathan on. Sitä katsottiin silloin jo pari luentoa sitten, että miten se vertailu menee. Ja se palauttaa meille sitten true. Ja näitäkin voitte tietysti laittaa debuggerilla tuonne watchiin ja ajamattakin katsoa, että mitä ne näyttää. Ja step overilla se sitten meille tietysti... Olinkohan mä niin tyhmä, että mä sen equalsin kohdalla menin painamaan step intua, niin nyt mä oon siellä equalsin sisällä. Ja että mä pääsen sieltä equalsista pois, niin mä voin painaa pientä tuolla step return, mikä tarkoittaa sitä, että nyt mä en haluakaan debugata tätä, niin kuin tuosta näkyy, että mä oon sieltä jonotestistä riviltä 28 lähtenyt sinne equals-koodiin, mistä mulla ei ole lähdekoodeja asennettuna tähän. Te voitte asentaa nämä Javan lähdekoodit ja katsella niitä ihan sisältönäkin. Mutta mä oon nyt siellä sitten tuommoisella rivillä menossa, mutta mulla ei ole sitä lähdekoodia, niin mä en näe tästä mitään. Mutta nyt mä voin pelastaa itteni tuolla step returnilla, eli sit se ajaa sen loppuun ja mä pääsen sieltä pois. Ja nyt kun mä menen step overilla, niin sitten se tulostaa meille sen samat on. No sitten tuossa kun mä teen I1.11, niin mulle syntyy se uusi muuttuja siihen. Tuik tulee se I1, mä tuolta vähän isonan noita. I1 on 11, sitten I2 on 11. Samalla tavalla, koska tuo laskettiin käännösaikana jo tuo 10+1 sinne. Ikinä siellä ei voisi lukea 10+1 tietenkään. Jos siinä olisi lukenut joku A+1 ja A olisi ollut jotakin, niin silloin myös käyty siinä ajon aikana laskemassa se, että siitä tulee 11 ja se arvoksi olisi tullut 11. Ja nyt kun nuo tulostetaan, niin nehän on luonnollisesti samat, koska me katsotaan nyt nimenomaan niitä muistipaikkojen sisältöjä, eli tuolla. Ja tuolla on ihan sama luku, ja kun me kysytään, että onko ne samat, niin totta kai ne on samat. Sitten taas step over, eli me luodaan nyt sitten se integer value 1, nyt se syntyy näköjään 36 paikkaan, ja sen sisältönä näyttää meillä olevan, klikataan tuota, eikö se näytä meille sitä? Onpa pihi, se ei näytä meille sitä. Mä varmaan näen sen, jos mä kysyn täällä at expression ja integer oli jo ykköseltä kysyn, että mä en saa siihen täydennystä. To string on ainakin olemassa. Miltä se näyttää merkkiona, niin silloin se näyttäisi kolmoselta. On siellä varmaan ne value-niminenkin olemassa, mutta en muista mikä sen tarkka nimi. Ja sitten mä luon ton toisen, niin se meni paikkaan 43. Ja nyt sen sitten arvona on varmaan integer oli jo 2. value saattaisi olla siellä. Ei siellä ollut value. Onkohan siellä olemassa int value. Int value on semmoinen, mikä antaa sen rehellisenä kokonaislukuna sitä pihalle. Eli siellä molemmissa on kolmonen kyllä, mutta nyt kun mä kysyn, että onko ne samat, niin taas vastaus on, että ei ole samat, koska me verrataan taas näitä 8070, 8080 ei ole samat, tai tässä ajossa nyt 36 ja 43, niin ei ne ole samat, niin sen takia se tulostaa meille nyt huolella step over, niin erilaiset on. Sitten jos mä kysyn siltä oliolta, että onko se samanlainen kuin toinen, silloin se sanoo. Sitten jos mä pyydän siltä ihan metodina, että anna se integer value, niin tuo on nyt ihan rehellinen kolmonen. Ja tuolta toiselta pyydän, että anna se integer value, niin tuo on ihan rehellinen kolmonen. Ja nyt kun mä kysyn, että onko kaksi rehellistä kolmosta samat, niin ne on tietysti samoja. Sitten jos mä teen sijoituksen S2 on S1, niin sehän tarkoittaa sitten täällä kuvassa meillä sitä, että S2 on sama kuin S1, eli se viittaa tuonne. Ja samallahan se tarkoittaa sitä, että nyt ei se viittaa tuonne. Ja mitä se tarkoittaa, että se ei viittaa tuonne, niin se tarkoittaa, että nyt tämä raukka tässä käy sillä tavalla, että kukaan ei viittaa tähän. Ja silloin tämä muuttuu roskaksi. Ja tässä on se Javan taika, missä se on niin kuin 100-0 voittaa C:n ja C++:n. Eli nyt meillä sitten joskus automaattinen muistinsiivous, garbage collection, GC astuu mukaan ja huomaa, että täällä on käyttämättömiä muistipaikkoja, niin se merkkaa nämä sitten vapaaksi riistaksi. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että jos joku tekee uuden tämmöisen new string jotakin, niin se saattaa saada käyttöönsä nyt tämän muistipaikan tuohon, jos se mahtuu sinne se sisältö. Jos ei se mahu tuonne se sisältö, ja tässä sattuisi olemaan semmoinen tilanne, että tässä olisi vähän jäljellä tätä muistia, mutta ei niin paljon, että sinne mahtuisi. Eli me haluttaisiin sieltä muistista semmoinen ton kokoinen lohkare, niin sehän ei mahtuisi tuohon eikä tuohon. Niin silloin se muistinsiivous siellä astuu, ja siirtelee näitä kaikkia kolmosia täällä ylöspäin, ja sillä tavalla se saa tänne loppuun sitten yhden isomman möhkäleen, mihin mahtuu se, mitä me halutaan. Eli sitä tekee se muistin siivoo. Se tuo siirtely ei taatusti ole nopeeta. Ja siinä on yksi syy, miksi mä en uskaltaisi tehdä javalla semmoista jotain kriittistä teollisuusautomaatiota, missä isot massat liikkuu, ja just kun sen kohta pitäisi pysähtyä, niin päättääkin se muistin siivous tulla mukaan ja vähän siivoilee sillä muistia, ja sitten prosessori ei saa aikaa sitten tehdä sitä tarvittavaa pysäytystä. Eli sen takia mä sitten mieluummin teen semmoisia hommia semmoisella kielellä, missä on sata varmaa, että se mitä mä teen, niin se on minun vuoro. Toki semmoisessakin tilanteessa, jos ei se ole ihan hengen lähtö lähellä, niin voisi ajatella semmoista, että ennen kuin mä pistän ne massat liikkeelle, niin mä pakotan sen muistinhallinnan tekemään siellä, jolloin on hyvin pieni todennäköisyys, että kohta tarvitsisi uudestaan tehdä sitä muistinhallintaa, jos mä sen operaatio aikana teen mitään mistä siitä muistin tarvetta tulisi. Eli toki siellä saattaisi pystyä niin kuin asioita auttamaan, mutta mä pelkään siinä kuitenkin, että jos siinä on niin kuin jotain kriittistä, niin ei uskalla sitä riskiä ottaa. Joo, eli tuolla sijoituksella tuo tulee sillä tarpeettomaksi. Mä en tiedä, näkyykö se täällä nyt millään tavalla. Eli nyt jos mä teen tolle step over, itse asiassa se on sijoitus tehty jo. Eli onko meillä se S2 näyttää kuin samaa kuin S1, mutta mä en pääse edes itse asiassa katsomaan mistään sitä S29, kun mulla ei ole sinne mitään viitettä, että mä voin katsoa, että onko se enää olemassa se entinen eka, mikä sinne oli luotu. Mutta nythän se on tietysti S1 ja S2 on samat, koska molemmissa on nyt tuo 8010 sen sijoituksen jälkeen, eli täällä molemmissa on tuo 23 vielä tuon sijoituksen jäljiltä. No niin, tästä kysyttävä. Jauhakaa sitä niin kauan, että siitä ei ole mitään epäselvää teillä. Tehkää tuo kuva itse. Nyt halutaan tehdä sitten tuommoinen satunnaisen matkaajan mittakaavaohjelma sinne. Eli lähdetään sitä tekemään. Tuolla tuon pakkaken nimi on matka FX, mutta siitä tulee ehkä kohta eri niminen, kun mä teen sen tuolla. Tai mä saan senkin nimisen pakkaken tehtyä. Eli nyt mä luovun täältä tästä debug-ajosta ja vaihan sinne Java-perspektiiviin itse, niin tuolta oikeasta ylänurkasta löytyy sitten nämä perspektiivit, eli siellä näkyy tuo lutikka-perspektiivi ja tämä Java-perspektiivi, eli vaihdetaan takaisin sinne, missä kirjoitetaan, ja tänne mä haluan nyt luoda ensiksi itselleni uuden pakkaken tässä tapauksessa, jonka nimi on muuttujat. Miksi sen nimi on muuttujat, se on varmaan ollut osa jotain isompaa juttua, ei mitään pakkakeinfoa luoda sinne. Se on käytännössä vain yksi hakemisto sinne lisää. Ja sitten mä haluan tämän alle luoda ne kaikki, mitä tarvitsee sen graafisen ohman takia tehdä, niin mä teen täältä sitten new author ja sitten tämä uusi Java FXML pakkake. Ja nyt sen pakkaken nimi on muuttujat, mitä se ehdottaa, mutta mä haluan sinne sitten, jos mä haluan tehdä just näillä nimellä, niin mä annan sen pakkaken nimeksi sitten tuo matka FX sinne vielä, paitsi se pitää antaa tuolla pisteellä kaite. Ja ohjelman nimenä mulla on matka isolla kirjoitettuna, ja sen pitäisi nyt luoda mulle sitten, tänne muuttujat matka FX alle ne, neljä tarvittavaa härpäkettä. Ja nythän jos tämä on niin kuin toimijakseen, niin kun mä ajan tuon matkan tuolta, niin Java Applicationina, niin se luo mulle, kun mä en ole mitään tehnyt, niin tyhjä ikkuna, missä ei ollut mitään. Ja sitten sen jälkeen mä rupean sinne rustaamaan tuota graafista käyttöliittymää, mitä en nyt ehdi kokonaan valmiiksi asti tehdä, mutta tehdään sitä vähän ja sitten huijataan. Eli avataan tämä Scene Builderillä tämä matka GUI View FXML. Toivotaan, että se käynnistyy tänään, se Scene Builderi käynnistyy. Ja nyt mun pitää sitten huijata, koska mä ulkoa muistan, niin mä katson, mitä siellä matka GUI FXML-tiedostossa on. Eli kukaan rehellinen koodaajahan ei näitä GUI-vehkeitä käytä, vaan se kirjoittaa suoraan tätä XML. Mutta nyt mä katson tosta, että mitä siellä on tehty. Eli siellä on ekaksi tuo border-paneno. Se border-pane mulla jo täällä onkin. Sitten sen border-paneen sentteri on pudotettu näköjään grid-pane. Eli muualta katsojille niin mä luen oikeastaan toiselta näytöltä tätä koodia, että mitä mä oon nyt tekemässä. Eli tuon border-paneen keskelle on pudotettu grid-pane. Eli täältä löytyy semmoinen grid-pane. Viime viikollahan me tehtiin se sillä tavalla, että me tehtiin sinne paljon niitä V-bokseja ja H-bokseja, ja niille sitten asemoituu niin kuin samalla tavalla, paitsi sekään ei multa onnistunut. No niin, silloin sinne tuli tämmöinen, mikä sisälle mä saan puotella paljon asioita. No sitten, mitäs mä oon sinne puotellut sisälle, niin sen Chiltrinina mulla on yksi labeli, missä lukee mittakaava. Onko mulla sitten itse asiassa 3 saraketta siinä taitaa olla, eli mun pitää tänne yksi sarake vielä sitten lisätä. Add column after, että mä saan ne 3 kolumnia aikaiseksi. No niin, sitten mulla on yksi labeli tuolla, jossa lukee tekstimittakaava, eli ne labelit löytyy sitten tuolta kontrolleista, eli meillä ei containereita, mikä päälle voidaan puotella jotakin, ja kontrolleja, mitä siellä sisällä on, ja sitten meillä on menuja ja kaikkea muuta, ja blää, blää, blää. Eli sitten mä sieltä etin label-jutun, ja puotan sen tuonne gridpaneen tuohon reikään. Eli mä laitoin tämän gridpaneen tähän sen takia, että tämä sitten asemoi ne nätisti silleen linjaan, niin kuin meillä tuossa kuvassa on. Ja tuohon mä haluan kirjoittaa sen tekstin mittakaava. Ja oliko mulla muuten vielä enempikin siellä sarakkeita, minkälainen se kuva oli meillä, mitä me oltiin tekemässä. Eli se kuva oli tuon näköinen, että itse asiassa meillä on siellä 4 saraketta, eli meillä on tuommoinen sarake, sitten meillä on tuommoinen sarake, missä lukee tuo yhden suhe, sitten meillä on tuo sarake siinä, ja sitten meillä on vielä tuo sarake, minne me laitetaan nuo yksiköt. Eli lisätäänpä sinne vielä yksi sarake, eli tuohon ja add column after, noin. Sitten seuraavaan lootaan mä oon laittanut tekstin kartalla, eli labeli sinnekin, eli tuonnekin labeli ja tuonnekin labeli, eli tuohon labeliin mä oon kirjoittanut kartalla, tuohon labeliin mä oon kirjoittanut, mihin sen piiloutu, vitsi kun enää. Eikö sitä meidän kuvasta nopeammin? Matka maastossa. Kartalta mitattu matka. Kartalta mitattu matka. Ja tuonne maan matka maastossa. Ja sitten mä oon tuonne loppuun halunnut, että tuota mitataan kilometreinä, niin mä oon tuonne raahannut sitten yksiköksi. Millimetreinä, että tupla klikata sinne millimetreinä teksti ja sitten tänne seuraavaan lootaan, eikö se aktivoi sitä, seuraavaan lootaan on sitten puottanut, että tässä on sitten kilometreinä yksiköt ja sitten tuohon kohtaan mä oon sitten puottanut, että labeli yhden suheen johonkin ja sitten sen mä haluaisin ton reiä oikeaan reunaan, ja sitähän mä en muista enää yhtään millään, että millä mä semmoisen tempun on tänne saanut aikaiseksi. Properties, text alignment. Se keskittää tässä labelin sisällä tuonne oikeaan raittaan, se ei auta meitä. Alignment, auttaisikohan tuo. Center right, sekään mitä on auttanut. Onko täällä semmoinen? Inherit right. Saat karki. Sitten pitäisi keksiä jostakin, mistä mä saan näitä leveyksiä säädettyjä. Ei mitään aavistusta, mistä niitä saa säädettyä. Tapelkaa itse sen kanssa. Katsotaan taas Ctrl-P:llä, miltä se näyttää. Se näyttää vähän rumalta, mutta kun nuo leveydet saa siihen säädettyä kohdalle. Ja sitten iskee tälle gridille, mikä meillä on täällä, niin iskee tälle gridille vähän marginaalia, vaikka 20 ja jokaiseen suuntaan sitten tuolla gridillä on marginaalia, niin silloin se on vähän kauniimpi siinä. Mutta sitten tosissaan noiden sarakkeiden säätäminen jollakin, mitä nyt en lähde tässä aikaa käyttämään, koska se ei se oleellinen asia. Sitten mä haluaisin näitä tekstilaatikoita, minne saa kirjoitella, eli sen takia mä otan tätä kontrolleista niitä tekstfieldejä. Eli tekstarea on semmoinen iso monirivinen, ja tekstfield on sitten tuommoinen yksirivinen, eli niitä mä raahaan sitten tuohon kohti, ja tuohon kohti raahaan tekstfieldit. Ja sitten, että mä pääsen niin tekstfieldeihin käsiksi, niin niille on hyvä antaa nimiä, eli mä käyn täällä antaa sitten niille nimiä, eli täällä kode-kohdassa voi antaa niille nimiä. Eli tuon ensimmäisen nimeksi mä annan sitten teksti mittakaava tuonne, noin. Sitten tämän toisen nimeksi, jotenkin hiasti reagoi, toisen nimeksi mä annan teksti kartalla, noin. Ja kolmannen nimeksi mä annan sitten teksti maastossa. Noin. Ei siihen mitään tekstiä kirjoita kuin tuonne IDX. Katsotaan nyt, tuliko niille oikeat nimet. Joo. No sitten mä haluaisin tässä semmoisen, että mä saan kirjoittaa tuohon sen mittakaavan. Se mittakaava mä voisin oletuksena laittaa, kun mä käytän eniten sitä 200 000 karttaa ainakin ennen vanhaa, niin mä voisin siihen laittaa valmiiksen 200 tekstiksi. Mutta sitä saa sitten muuttaa. No sitten mä haluaisin siitä semmoisen, että sitten kun mä tähän toiseen kirjoitan jotakin, se laskee tuonne kolmanteen paikkaan se tuolla mittakaavalla, mitä se on. Mä voisin tänne toki pistää semmoisen painikkeen, että laske, mutta se olisi musta vähän ihmisten kiusaamista, että sen pitäisi painaa laske, koska mä voin laskea sitä koko ajan. Niin sen takia mä laitan tohon, että jos tähän kartalta mitattuun kirjoittaa jotakin, niin mä voisin käyttää se on actionia. On action tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan tohon lootaan jotakin ja paina enteri. Ja silloin mä saan jonkun tapahtuman, milloin mä voin tehdä jotakin. Mutta mä oikeastaan haluankin siihen sillä tavalla, että koko ajan kun siihen kirjoittaa jotakin, niin se laskisi mulle sitä matkaa. Niin sen käyttäjä ei tarvitse turhaan tehdä mitään. Niin sen takia mä etinkin tältä semmoisen, että mä kirjoitan siihen jotakin. Ja nimenomaan sitten kun se kaveri on kirjoittanut se vaikka 10, painanut 1 ja 0, kun se nostaa sen 0 ylös, niin silloin se käy laskemassa. Eli mä laitan tuohon on key-releasiin, että silloin mennään aliohmaan, jonka nimi nyt on älykkäästi sovitaan vaikka, että se on key-release. Ja sama juttu sitten tuolla mittakaavalla, että jos siinäkin jotakin kirjoittaa, niin mennään siitä sinne samaan aliohmaan. Noin. Tai metodiin tarkkaan ottaen. Ja no, se vähän on sitten makuasia, että mitä tuohon laittaa. Sitten periaatteessa siihen voitaisiin laittaa, mä en ole tuossa näköjään laittanut, niin siihen voitaisiin laittaa vaikka, että enteri maalaista alueen, jolloin se on helppo aloittaa uusi kirjoittaminen. Voisi vaan ainakin kirjoittaa luvun ja painaa enter, se maalaisen kokonaan, kun se on maalattu, niin sitten se voidaan uusi kirjoittaminen sitä aloittaa, mutta ei nyt tehdä sillä tavalla. Eli nyt mä oon sen täällä suunnitellut, muistetaan tallentaa ehdottomasti. Mitä tämä mun kirjoittaminen teki, niin tämä mun kirjoittaminen teki, että se mun puolesta kirjoitti koko ajan tätä matka GUI View FXML. Eli täällä me kuvataan se, eli periaatteessa me kirjoitetaan oikeasti tätä, mutta tuossa Gene Builder on vielä vaan työkalu, millä voi tätä kirjoittaa. Ja sitten kun oppii tätä lukemaan vähän sen, niin kyllä äkkiä totee sen, että kyllä se on nopeampi tehdä ne asiat suoraan täällä kuin tuolla Gene Builderissä. Mutta toki täällä saa sitä pohjaa sillä Gene Builderillä hyvin tänne, mistä on sitten näppärä jatkaa. Ja nytten esimerkiksi nuo constrainit tuonne, mitä tuolla näitä minvittejä ja muita on, niin näköjään mä oon tuolla, kun katsoo sitä, mikä mulla esimerkissä on, niin siellä mä oon asetellut niitä, niin ne voi ne samat asettelut tehdä tässä tai yrittää tuhrata ne sillä Gene Builderissä ja saa sillä ne sarakkeet oikein levyiseksi. Tänne jää uikutuksia, että eihän sillä ole mitään tämmöistä tekstimittakaavaa, eikä sillä ole edes tuommoista key-releasea ja niin edespäin. Ja nehän me tehdään periaatteessa sillä tavalla, että mennään nyt sinne meidän matka GUI-kontrolleriin ja lähdetään tänne kirjoittamaan ne. Ne voidaan kirjoittaa ihan manuaalisti kaikki, mutta siis GeneBuilder auttaa meitä tässä vähän sen, kun me otetaan tältä viewista, että näytäisi semmoinen oletus luuranko sieltä, että mitä siellä pitäisi olla. Eli me tarvittaisi tuommoiset importit tämän mukaan, ja me voidaan lisätä tuonne tuommoiset importit sinne. Se valittaa, että et sä koskaan näitä importteja käyttänyt, ei ole siitä vielä niin masentuneita. Sitten me tarvitaan sinne nuo muuttujat ja tuo aliohma, mitä tuossa on. Eli lisätään ne tänne. Mä tykkään kirjoittaa nämä samalle riville, kun se tuntuu niin tuhlailevalta tuo, koska näitä tulee paljon. Sitten kun teillä on isompi ohjelma, niin näitä tulee paljon. Eli nyt me tehdään sitä, mitä meidän pitäisi ensi viikolla sitten ahkerasti alkaa opettelemaan, että mitä nämä tarkoittaa. Eli näähän tarkoittaa nyt meillä attribuutteja. Eli nyt tähän luokkaan me ollaan tehty attribuutti, jonka nimi on tekstikartalla. Ja tämä MIA-FXML tässä tekee sen, että nyt tämän attribuutin alustusarvot selvitetäänkin katsomalla, mitä täällä FXML-tiedostossa on sanottu siitä. Ja silloin mun ei tarvitse itse sille attribuutille missään kohti antaa arvoa. Eli silloin kun me sitten täällä pääohjelmassa sanotaan, että lataapas tuommoinen resurssi, matka GUI View FXML, ja siellä on sanottu sillä matka GUI FXMLssä, että sen vastaava kontrolleri lukee täällä ekalla rivillä, sen vastaava kontrolleri on tuo muuttujat, matka FX, pakkake, matka GUI controller. Eli nyt kun tämä lukee tämä pääohjelma sen FXML siellä, ja sitten me sanotaan sieltä lataa se, niin nyt se FXML-tiedoston perusteella käy sinne controller-luokkaan laittamassa ne attribuutit kohdalleen, ne attribuutit, mitkä alkaa sillä MIA-FXML-tunnuksella. No itse asiassa eventtiä mä en tarvii, sitä eventistä löytyisi kaikkea, että tuosta on tuosta keyrelease olemassa overloadattu versio, joka ei tarvii sitä eventtiä, niin mä voin sen oikeastaan jättää tällä kertaa käyttämättä. Ja nyt tähän mun sitten pitää suojata kirjoittaa koodiin, mitä se tapahtuu. Ja mä itse yritän kirjoittaa näitä sillä tavalla, että mä voin tänne vetää tämmöisen umpiselkeen viivan, että osat asiat on täältä FXML-tiedosto hässäköistä otettu, ja osat on semmoista ihan rehellistä, mitä mä itse kirjoitan. Ja siinä mä yritän sitten kirjoittaa sillä tavalla, että matkakontroller, mä otan tosta ton koko jutun, niin mun on helpompi copypasteta siitä. Eli siellä mä yritän kirjoittaa sillä tavalla, että mä sanon vaan tuossa keyrelease, että menehän aliohmaan laske. Eli mä koitan nämä pitää niin minimaalisena kuin mahdollista, nämä mitkä on tämän viivan yläpuolella, että siihen tulee selvä semmoinen, mikä tuossa FMX-hässäkkää, ja sitten selvä semmoinen, mitä on itse kirjoitettu. Ja sitten tuon laskealiohman mä lähden tekemään sitten sillä tavalla, että siellä mä sanon, että käydäänpä hakemassa se luku tuolta, jos ei siinä mitään löydy, niin käytetään mittakaava oletuksena. Eli tehdään tuommoinen hae luku aliohma sinne, koska tämä luvun ottaminen tuolta on pikkasen ylimääräistä hommaa, niin tehdään siitä itselle oma aliohma, jota voidaan käyttää myöhemminkin jopa hyväksi eri jutuissa. Ja se hae luku, niin se voidaan testatakin sitten, eli me voidaan kirjoittaa tänne ihan omat kontestit, missä on sitten, että hae luku semmoista tekstifiilissä, missä lukuisi vaikka tuommoinen juttu, ja oletuksena on 44. Jos se saa sen, niin sieltä saadaan se luku. Jos se löytää HPO, niin se palauttaa 44. Jos siellä on vaikka mitään järkevää lukua alussa, niin se ottaa sen ja palauttaa sen meille. Eli palataan sinne ohmointi yksi tasolle, että osataan tehdä pieniä funktioita, mitkä tekee omaa hommansa ja ne testataan. No tuon luvun ottaminen tuolta merkkijonosta on taas niin kuin omaa hommansa, teksti sieltä, eli tälle tuotiin parametrina esimerkiksi se tekstimittakaava, niin pyydetään siltä oliolta, että annapa se teksti sieltä, ja nyt mä oon kirjoittanut tuonne omaan apuluokkaan sen, että miten me se reaaliluku sieltä saadaan otettua, niin sen takia tänne meidän projektiin lisätään meidän projektin propertiin tuonne Java build pathiin, lisätään libraryihin, glaspaattiin, lisätään libraru, meillä on se user libraru. Mä en ole asennuksia näköjään tehnyt, multa puuttuu se ohmointi 2 asennus sieltä, mutta kun te olette tehnyt ne asennukset oikein, niin täällä teillä on se ohmointi 2, niin ruksitte sen, painatte siinä, että otetaan se. Mä oikasen tässä sillä tavalla, että mulla on se sama asia tuolla projektina mukana, niin mä lisään sen projektin tuohon mukaan. Eli siitä mä saan sitten ton M-jonot olemaan, eli mä voin importata sitten sen. Eli kirjoittaa tänne, että importataan se meidän kirjastossa oleva M-jonot-juttu, ja se hoitelee tuossa sen likaisen työn. Eli se hakee ton luvun tuolta. No tuo mittakaava, niin tehdään normaalisti näitä vakioita, jos me halutaan tänne jotain vakioita tehdä, niin tehdään tänne vakioita, että meillä on oletusmittakaavana nyt vaikka 200 000, ja sitten kerroin, millä millimetrit muuttuu kilometriksi, se on 1000 × 1000. En kirjoita miljoona, kun tulee väärä määrä nollia, siihen niin on varmita kirjoittaa, että millimetrit metreiksi ja sitten metrit kilometreiksi, niin tulee varmasti oikea. No niin, nyt meillä on hae lukuisena toimivana. No sitten tämä mittakaavan muunnos, mä saan haettua sitten sen tekstikartalta siellä. Se on mulla tuossa. Sitten mä saan ne kilometrit sieltä, kun mä muunnan sen tämän matkan millimetreinä sillä mittakaavalla. Ja se on niin vaikea lasku, että siinä on parasta pistää joku viisaampi se tekemään. Joku kysyy, että mitä järkeistä on tehdä täällä, niin oikeastihan me oletetaan, että nämä laskut on vähän niin kuin laskut on vähän työlämpiä ja sitten taas ne voidaan yksikkötestata ja muuta. Ja sitten kun me lopulta saadaan se tulos sieltä aikaiseksi, niin se tulos sitten laitetaan tuonne tekstimaastossa nimiseen tekstioljoon. Ja nyt sitten sama juttu tuossa, että se tuloksen laittaminen sille, että se olisi 2 desimaalilla sillä nätisti, niin siinä on omaa rumaa koodiansa, niin siitä on järkevää kirjoittaa oma aliohma, missä me tehdään se string-formaatilla, tehdään sitä luvusta semmoinen, mikä vie minimissään 5 alkiota ja on 2 desimaalilla siellä. Ja sitten mahdolliset pilkut korvataan pisteillä, koska Suomessa ne menee muuten väärin ja mä haluan käyttää pisteitä. No niin, sitten se juttu meillä pitäisi olla tallennuksen jälkeen valmis. Ei ole tässä jutussa virheitä, ne on sillä mun demossa, koska siellä oli se yksi laittamatta. Ja sitten runnitaan se meini Java-ohjelmana, ja sitten meillä on siellä ohjelma, mihin mä voin kirjoittaa, että jos on 10 metriä kartalla, niin se on 2 kilometriä luonnossa, jos on 100 milliä kartalla, niin se on 20 kilometriä luonnossa, eli nyt sitä mukaan, kun mä kirjoitan tuohon, niin tuo muuttuu, ja jos mä muutan mittakaavaa, niin se muuttuu samalla tuossa ilman mitään laskepainiketta. Nyt vielä ne kaunistukset siihen kohille, että ne on leveydet oikein, niin silloin näkyy nuo asiat siellä kunnolla. Eli tälleen me tehdään niitä GUI-ohjelmia. Ja nyt tähän jää sitten paljon näitä osittain ymmärtämättömiä asioita, että public class, matka, main, blää, 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 sitten matka controller, blää, 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 ja sitten jotakin täällä ja niin edespäin. Ja näitä meidän pitäisi lähteä ensi viikolla opettelemaan kissojen ja koirien kanssa, että mistä siellä on kyse. Ja sitten kun sen osaa, niin nämä on vaan niin kuin samoja asioita kuin siellä muissa olioissa. Joo, tuossa on, en ehtinyt tuohon asti, mutta voitte vähän vilkuilla malliksi. Eli tuolla ensi viikolla lähdetään katsomaan tästä, että meillä on tehty sinne tämmöinen aikaluokka. Eli meidän tavoite on, että me saatais käsiteltyä tämmöisiä kelloaikoja 12-15, niin sitä varten me halutaan sen sinne olio, mitä me voidaan sanoa, että luo semmoinen olio, missä on kello 12-15 ja luo semmoinen, missä on 13-16. Sitten me voitaisiin sanoa, että lisää 55 minuuttia ja tulostaa se ja niin edespäin. Eli voitte vähän etukäteen katsoa koodia, että mitä tuossa on, niin lähdetään sitä sitten lukemaan ensi viikolla. Mutta täällä on täsmälleen ne samat sanat, että luokka, attribuutteja, metodeja tai muodostoja, metodeja ja niin edespäin. Niin silloin me sitten vähitellen rupitaan ymmärtää, että mitä meidän pitää siihen GUI-ohjelmaan laittaa sitä tavaraa. Taas meni jossakin kohti munissa enemmän kuin arvelin kanssa. Sorry.